φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Τον Dr. Γιώργο Λουκά έχουμε. Με τον Γιώργο Λουκά, το γνωστό ομοιοπαθητικό ψυχίατρο, με τον οποίο έχουμε κάνει μια σειρά από εκπομπές. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ενότητα από αποτοξίνωση, αλλά να τον καλωσορίσουμε πρώτα. Γιώργο, καλησπέρα από τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα, Αλέξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην τόσο ποιοτική εκπομπή σου.
Και εμείς.
Η καλή χημεία φέρνει αρμονική δόνηση και αυτή εκπέμπεται και μεταδίδεται με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και έτσι αυτό δημιουργεί θετικά συναισθήματα και θετική ατμόσφαιρα που μεταδίδεται.
Έτσι, έτσι. Και έχουμε πολλά θετικά σχόλια από ό,τι έχεις ακούσει, έτσι, για τις εκπομπές.
Ναι, ναι, και εγώ έχω δεχτεί πολλές ερωτήσεις και με ρωτάνε και ποια θα είναι η επόμενη. Ο κόσμος θέλει να μάθει μυστικά για να βελτιώσει την υγεία του.
Έτσι, βέβαια.
Εγώ θέλω να θυμίσω ότι όλες οι εκπομπές είναι διαθέσιμες και μπορεί κάποιος να τις αναζητήσει από την σχετική ανάρτηση της ιστοσελίδας Γνωστικής Ομοιοπαθητικής στο Facebook, αναζητώντας ιστοσελίδα Γνωστική Ομοιοπαθητική Facebook στο Google. Θα βρει η σελίδα και εκεί με τη σχετική ανάρτηση μπορεί να κατεβάσει στον υπολογιστή του όλες τις εκπομπές μας.
Έτσι. Και βέβαια η Γνωστική Ομοιοπαθητική είναι δικό σου εφήμα, δόκτωρ.
Ναι, είναι ένα από τα παιδιά μου.
Ωραία.
Σχετικά με την αποτοξίνωση, γνώρισα την αποτοξίνωση από μια συνεργάτησα καθηγήτρια μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών, την Αλευτίνα Ζαβάσκαγια, που είχε μαθητεύσει δίπλα στο Ρώσο Ακαδημαϊκό Λέβιν, ο οποίος είχε αναπτύξει μια πρωτότυπη μέθοδο καθαρισμού του λευκού συστήματος. Η μέθοδος του είχε διαδοθεί στη Ρωσία και σε άλλα κράτη και πολλοί γιατροί την είχαν διδαχτεί. Αυτός ήταν ο δάσκαλός μου πάνω στην αποτοξίνωση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, τοξίνη ονομάζεται οποιαδήποτε ουσία βρίσκεται στον οργανισμό σε λάθος τόπο, χρόνο ή ποσότητα. Μπορεί να είναι συστατικό παράγωγο του οργανισμού, του βιοχημικού του εργαστηρίου ή εξωτερική ουσία που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Το λευκό σύστημα αποτελείται από λεφαγγεία, λέθο και τους λεφαδένες.
Άρα είναι ένα σημαντικό σύστημα το λεμφικό, Γιώργο, έτσι.
Ναι, είναι όμως ταπεινό και διδάσκεται λίγο.
Ναι.
Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του οργανισμού, γιατί το λεμφικό σύστημα μαζεύει και, όλα τα σκουπίδια, τα κυταρικά, που υπάρχουν, όλα τα απορρίμματα των κυτάρων τα μαζεύει και είναι αυτό που θα καθαρίσει τον οργανισμό από αυτά.
Συνήθως τι σκουπίδια είναι αυτά, ας πούμε, πώς τα ονομάζουμε?
Αυτά είναι προϊόντα ότι ο οργανισμός είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο. Τα κύτταρα συνεχώς παράγουν διάφορα στοιχεία, κάποια μεταβολικά πλεονάζοντα στοιχεία πρέπει να αποβληθούν, τα λευκά αιμοσφαίρια, βακτήρια, ιοί, όλα κάποια συντρίμια από κάθε ιστό του σώματός μας, όλα πρέπει να
αποβληθούν. Ναι.
Και αυτό το κάνει το λευκό σύστημα. Και είναι σαν να λέμε η αποχέτευσή μας, ας πούμε, να το πούμε πολύ απλά. Όλα τα κύτταρα χρειάζονται και ηλεκτρισμό, όπως το σπίτι έχει ηλεκτρικό ρεύμα, χρειάζεται ίδρυση, όλα τα κύτταρα, ας πούμε, πρέπει να παίρνουν νερό και επίσης χρειάζεται και ένα σύστημα το οποίο θα είναι η αντίστοιχη αποχέτευση του διαμερίσματος. Αυτό είναι το λευκό σύστημα. Ναι.
Και όταν βέβαια αυτό το σύστημα είναι υπερφορτωμένο, τι γίνεται, ας πούμε?
Όταν είναι υπερφορτωμένο και υπολειτουργεί, εμφανίζονται διάφορα συμπτώματα που είναι τα προειδοποιητικά σημάδια. Μπορεί να είναι πόνος όλο το σώμα, ειδήματα, δυσκαμψίες, αρθρώσεις, πρισμένοι αδένες γύρω από το λαιμό και τις μασκάλες, σακούλες κάτω από τα μάτια, πρίξιμο στα άκρα, κούραση το πρωί κατά το ξύπνημα, κακή ποιότητα δέρματος και λιπαρότητα, ακμή, κακοσμία σώματος, ακόμα και λίγη ώρα μετά τον μπάνιο, φαγούρα, αδυναμία συγκέντρωσης, θολούρα και ζαλάδα, δυσκολία απώλειας των περιττών κιλών, ακόμα και με αυστηρή δίαιτα. Δεν μας χωρούν τα ρούχα μας, ναι. Πριζόμαστε.
Ενώ κάνουν δίαιτα, ας πούμε, κάποιοι απορούν πώς δεν χάνουν.
Όταν το λευκό σύστημα υπολειτουργεί, δεν χάνεις κιλά.
Ναι.
Τακτική πονοκέφαλη μικρής διάρκειας, βλένες στην τουαλέτα, κόπωση και χαμηλή ενέργεια, ευπάθεια σε λοιμώξεις και κρυολογήματα, γιατί όταν το λευκό δεν λειτουργεί καλά, έχουμε πεσμένο νοσοποιητικό. Και βέβαια κάτι που απασχολεί πάρα πολύ την ομορφιά είναι η κυταρίτιδα. Η γνωστή μας κυταρίτιδα, η οποία ταλαιπωρεί τόσο πολύ τις γυναίκες, είναι ένα από τα συμπτώματα της μειωμένης λειτουργίας της λευκής κυκλοφορίας.
Μάλιστα. Νομίζω δεν το ακούμε συχνά αυτό. Αλλά ας πάρουμε τώρα λίγο τα πράγματα από την αρχή. Στην πρώτη εκπομπή αναπτύξαμε κάποιες βασικές θεωρητικές γνώσεις για την αποτοξίνωση και την προσαρμογή του οργανισμού και ασχοληθήκαμε με το γανόδερμα, που λένε ότι είναι το μανιτάρι των θεών ή το μανιτάρι της Αθανασίας. Στην Ιαπωνία μάλιστα ονομάζεται ρέισι, είναι γνωστό βότανο και χρησιμοποιείται πάνω από 4.000 χρόνια ως ένα φαρμακευτικό βότανο, το οποίο δεν έχει παρενέργειες, ακόμα και αν καταναλώνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ένα προσαρμογόνο και αποτοξινωτικό. Στη δεύτερη εκπομπή ασχοληθήκαμε με τις ωφέλιμες ιδιότητες του σκόρδου που δίνει δύναμη, ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, συντελεί στην αποβολή τοξίνων και ειδικά των βαραίων μετάλλων, βοηθάει στην καρδιακή λειτουργία και καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, βελτιώνει την κυταρική οξυγόνωση και δίνει πολλή ενέργεια στο σώμα, αλλά και άλλα πολλά που μπορεί ο κόσμος να ανατρέξει στις σελίδες που μας είπατε, γιατρέ. Στην τρίτη εκπομπή αρχικά ασχοληθήκαμε με τις αντισηπτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες του σκόρδου και μετά ασχοληθήκαμε με ένα βότιανο με πλούσια ιστορία, τον κίστο. Μάλιστα εδώ πέρα, γιατρέ, έχουν αρχίσει να πίνουν κίστο και ο ηχολήπτης μας, ο Ηλίας Διαμάντης εδώ. Ο παραμελημένος και άγνωστος κίστος έχει τα τελευταία χρόνια έλξει και τα φώτα της δημοσιότητας. Βλέπουμε να υπάρχουν σε διάφορες κρέμες, δηλαδή αρχίζει και μπαίνει μέσα στη ζωή μας. Θεωρείται ότι έχει την υψηλότερη περιοκτικότητα σε πολυφενόλες από κάθε άλλο φυτό στην Ευρώπη, εκπληκτική ικανότητα καταστροφής των ελεύθερων ριζών, καθώς επίσης και υψηλή αντιξιοδυτική και αντιγυραντική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε βέβαια σήμερα ότι τα τρόφιμα πλούσια σε πολυφενόλες αποτρέπουν τα κύτταρα από την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, αλλά προλαμβάνουν και το καρκίνο, σταθεροποιούν την καρδιά και τη κυκλοφορία και υποστηρίζουν τη βιολογική δραστηριότητα της βιταμίνης C. Και μετά ασχοληθήκαμε βέβαια με τις αποτοξινωτικές του ιδιότητες για το λεμφικό και αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το λεμφικό σύστημα και τα βότανα που το αποτοξινώνουν.
Αν δεν ήσουν εσύ, τι θα ήμουνα? Θα ήμουνα ίσως μια φωνή και θα χανόμουνα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είμαι ένας άνθρωπος κι εγώ, είμαι κι εγώ. Που δεν αντέχω να μου λες για χωρισμό. Κι είχα ψυχή να σε πιστεύω όσο τίποτα στον κόσμο αυτό. Δεν έχει αξία όμως πια, έχεις καρφώσει τα καρφιά. Ό,τι κι αν πεις θα το δεχτώ, δεν έχω στάλα εγωισμό. Όμως θα δωρώ τον εαυτό μου και το κουράγιο να φωνάξω στην καρδιά. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχεις τώρα πια, γιατί είναι λάθος και θα ανοίξω τα καινούργια μου φτερά για να πετάξω. Και με ανίποτη χαρά θα σ' αποδείξω φανερά. Χωρίς εσένα πως μπορεί να έχει αξία η ζωή. Και θα επιζήσω, ναι, ναι. Δεν μπορώ λογικά να μιλήσουμε. Κι έτσι απλά μια ζωή να τη κρεμίσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είμαι ένας άνθρωπος κι εγώ, είμαι κι εγώ. Που δεν αντέχω να μου λες για χωρισμό. Κι είχα ψυχή να σε πιστεύω όσο τίποτα στον κόσμο αυτό. Δεν έχει αξία όμως πια, έχεις καρπώσει τα καρπιά. Ό,τι κι αν πεις θα το δεχτώ, δεν έχω στάλα εγωισμό. Όμως θα δωρώ τον εαυτό μου και το κουράγιο να φωνάξω στην καρδιά. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχεις τώρα πια, γιατί είναι λάθος και θα ανοίξω τα καινούργια μου φτερά για να πετάξω. Και με ανίποτη χαρά θα σ' αποδείξω φανερά. Χωρίς εσένα πως μπορεί να έχει αξία η ζωή. Και θα επιζήσω, θα επιζήσω. Όμως θα δωρώ τον εαυτό μου και το κουράγιο για να φωνάξω στην καρδιά. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχεις τώρα πια.
φωνές και μουσικές. Έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον Δόκτωρ Γιώργο Λουκά στη τηλεφωνική μας γραμμή, ψυχίατρος και ιδρυτής της γνωστικής ομοιοπαθητικής. Οπότε, τι θα πούμε απόψε, Γιώργο, ποιο θα είναι το θέμα της εκπομπής μας?
Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε στο σημείο που μείναμε σε σχέση με το λευκό σύστημα. Και είχαμε πει την προηγούμενη εκπομπή για κάποια φυτά που αποτοξινώνουν το λευκό. Είχαμε μείνει σε εκείνο το σημείο και θυμίζω μερικά από αυτά είναι το γάλλιο, ο αστράγαλος, η ρίζα τζίντζερ, το άρκτιο, η βιόλα, ο πανσές δηλαδή, το αρπαγόφυτο, η εχινάκια, το ταραξάκο, η τσουκνίδα, η καλέντουλα και το πεντάνευρο. Είχαμε πει ότι η άσκηση, το ζεστό ντους και το μασάζ σίγουρα διαγείρουν από μόνα τους τη λέμφο και είχαμε μιλήσει ότι υπάρχουν και τρόφιμα που βοηθούν στην καλή λειτουργία του λεμφικού συστήματος.
Ας θυμηθούμε όμως τώρα τα τρόφιμα, Γιώργο, που βοηθούν στη καλή λειτουργία του λεμφικού συστήματος. Όπως είναι τα σπυροειδή, λεμόνι, πορτοκάλι, grapefruit, μανταρίνι, αποτοξινώνουν το λεμφικό. Επίσης τα μούρα, όλα τα φρούτα που ανήκουν στην οικογένεια των μούρων, τα κράμπερι, μύρτιλα, βατόμουρα, φράουλες, τα πράσινα λαχανικά, ηλιόσπορος, κολοκυθόσπορος, λιναρόσπορος και βέβαια και άλλοι σπόροι, μπαχαρικά όπως ο κουρκουμάς, η κανέλα, ο κόλιανδρος, το μαύρο πιπέρι, το σκόρδο, τα φύκια όπως η σπιρουλίνα, το κέλπ, το γουακάμε, το νόρι, που τα βρίσκουμε συνήθως στην ιαπωνέζικη κουζίνα. Και βέβαια τα λιπαρά οξέα των ψαριών.
Ναι. Εδώ θα ήθελα να δώσω σε αυτή τη φάση ένα δωράκι στους ακροατές μας που μας ακούν.
Ωραία.
Που δεν πρόλαβα να το δώσω την προηγούμενη φορά. Όσοι νιώθουν ότι θα ήθελαν να κινητοποιήσουν το μεταβολισμό τους για να χάσουν κάποια κιλά, συνιστώ να δοκιμάσουν ένα μείγμα από κίστο, πράσινο τσάι και Λουίζα. Πίνουμε καθημερινά 2-3 σκούπες από αυτό το μείγμα. Όσοι επιθυμούν πολύ τα γλυκά μπορούν να προσθέσουν κανέλα. Και όσους αρέσουν τα καυτερά μπορούν να προσθέσουν κόκκινο πιπέρι καγιέν. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε δυόσμο ημέντα που δίνουν ωραία γεύση και βοηθούν στο αδυνάτισμα. Είναι καλό λοιπόν όσοι έχουν την τάση να βάζουν κιλά να αρχίσουν να χρησιμοποιούν όλα αυτά που ανάφερα παραπάνω και σε βάθος χρόνου θα δουν αλλαγές σε σχέση με τα κιλά τους. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να αναφέρουμε κάποιες πληροφορίες χρήσιμες για τα συστατικά του παραπάνω μείγματος. Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε κατεχίνες που θεωρούνται ότι η αντιοξειδική τους δράση ωφελεί στην εγκρήγορση του μεταβολισμού, στο χάσιμο λίπους και στη μείωση εμφάνιση χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων. Σχετικά με την κανέλα, η κανελβαΐδη που περιέχει, η οποία προσδίδει στην κανέλα τη χαρακτηριστική της γεύση, έχει την ιδιότητα να προστατεύει από την παχυσαρκία και την υπεργλυκαιμία. Το κόκκινο πιπέρι καγιέν έχει βρεθεί ότι κόβει την όρεξη και αυξάνει την καύση του λίπους και βοηθάει πάρα πολύ το κυκλοφορικό σύστημα. Άλλα φυτά που βοηθούν στο αδυνάτισμα και τη μείωση της όρεξης και μπορούμε να τα βάλουμε στη ζωή μας είναι το τζίνσενγκ, η σιμίδα, η αγκινάρα και η τσουκνίδα. Όλα αυτά τα προϊόντα εύκολα τα βρίσκουμε σε καταστήματα αυτής της φιλοσοφίας ζωής και είναι ευκαιρία να τα γνωρίσουμε και να βάλουμε όλο τον πλούτο αυτό στη ζωή μας. Και μπορούμε να φτιάξουμε τους δικούς μας συνδυασμούς, τα δικά μας κοκτέιλ, να φτιάξουμε τη δική μας προσωπική μέθοδο που θα μας αρέσει και θα δίνει και χαρά στη ζωή μας, αλλά θα μας βοηθάει και στα προβλήματα υγείας μας. Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε αυτό που έλεγε ο Ιπποκράτης, ότι το φάρμακό μας να είναι η τροφή μας. We'll be right back.
φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Δόκτωρ Γιώργος Λουκάς, ψυχίατρος και ιδρυτής της γνωστικής ομοιοπαθητικής, είναι σήμερα μαζί μας στις φωνές και μουσικές. Με τι θα ασχοληθούμε τώρα, γιατρέ?
Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο αποτοξινωτικό φυτό, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τον όρο Πανάκια. Η Πανάκια στη μυθολογία ήταν κόρη του Ασκληπιού. Η λέξη Πανάκια παράγεται από το παν και το ρήμα ακαίωμε, που σημαίνει θεραπεύω. Η έννοια της λοιπόν είναι παντοθεραπεία. Από την Πανάκια είχαν ονομαστεί από τους αρχαίους διάφορα βότανα πάνακες, τα οποία χρησιμοποιούνταν σε πολλές θεραπείες. Πανάκια ονομάζεται ένα φάρμακο όταν μπορεί να θεραπεύει όλες τις ασθένειες ή πάρα πολλές. Μεταφορικά, πανάκια είναι η λύση και η θεραπεία για όλα τα προβλήματα. Παράλληλα όμως η φράση «αυτό είναι πανάκια» χρησιμοποιείται συχνά ηρωνικά για να χαρακτηρίσει μεθόδους και συστήματα πολιτικά, κοινωνικά και άλλα, τα οποία προτίθενται να διορθώσουν το κακό κείμενα, αλλά συνήθως το χρησιμοποιείται με την αρνητική έννοια. Όμως εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν φυτά, των οποίων η καθημερινή χρήση μπορεί να έχει πολύ επίπεδη δράση και μπορούμε αυτή την έννοια να βοηθήσουν σε πλήθος ασθενειών και έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν πανάκιες. Στις προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε σε δύο φυτά που μπορούν να θεωρηθούν πανάκιες, το γανόδερμα και το γκίστο. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να αναφερθούμε σε ένα φυτό που ο πατέρας της ιατρικής το ονόμασε πανάκια. Και είναι η τσουκνίδα, η ταπεινή τσουκνίδα, η οποία έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες και μεγάλη θρεπτική αξία. Και είναι γνωστή και αυτή και οι ιδιότητες από την αρχαιότητα. Ο ίδιος ο πατέρας της ιατρικής, όπως είπαμε, την χαρακτήρισε πριν από 2,5 χρόνια πανάκια, δηλαδή την είχε εντάξει τα φυτά που κάνουν για όλες τις ασθένειες. Και είναι γεγονός ότι η τσουκνίδα, πέρα από τις ευεργετικές της ιδιότητες, δεν προκαλεί καμία παρενέργεια. Η τσουκνίδα, με καταγωγή από την Ευρώπη, ανήκει στο γένος των φυτών ουρτικά της οικογένειας Ουρτικακέαε. Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα όμως ευδοκιμεί ιδιαίτερα λόγω του κλίματος και της χλωρίδας της χώρας μας. Είμαστε γεμάτοι από τσουκνίδα. Υπάρχει. Είμαστε γεμάτοι τσουκνίδα και γκίστο. Η φύση μας δίνει τις θεραπείες μας.
Ο κύστος συνήθως στην Κρήτη δεν εμφανίζεται, Γιώργο, από ό,τι ξέρω.
Όχι, όλη η Ελλάδα έχει, και η Χαλκιδική έχει και στην Κέρκυρα υπάρχει.
Έχει παντού.
Ο κύστος φυτρώνει.
Μάλιστα.
Σε πολλά σημεία. Είμαστε πλούσια σε βότανα. Ναι. Εξάλλου η χώρα μας είναι πολύ πλούσια σε βότανα.
Να πάρουμε όμως μερικά στοιχεία, ιστορικά στοιχεία, όπως το λατινικό της όνομα Ούρτικα της το έδωσε ο Πλίνιος, θυμίζοντας μας το κάψιμο και τη φαγούρα που ένιωθε κάποιος αν ερχόταν σε επαφή μαζί της. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες, για να αντιμετωπίσουν τους ψυχρούς χειμώνες κατά τη διάρκεια των εκστρατιών τους, αλλά και να αυξήσουν την ερωτική τους ορμή και για να ζεσταθούν, τριβόντουσαν με τσουκνίδες. Γνωστοί και αγαπητοί στους αρχαίους Έλληνες, οι τσουκνίδες δήλωναν συχνά την παρουσία τους στα γεύματα, τόσο μάλιστα που ο Αριστοφάνης συνιστούσε να φυτεύουν ακόμα και τις άγριες τσουκνίδες στους κήπους τους. Ο Γαλήνος τις συνιστούσε για πολλές παθήσεις, οι ευεργετικές της ιδιότητες καταγράφηκαν επίσης από το Διοσκουρίδη, τον Χρήσιπο και τον Ισίωδο. Ο Απίκιος συμβούλευε μερικούς αιώνες πριν: όταν ο ήλιος βρίσκεται στον κρυό, κόβεις θηλυκές τσουκνίδες και τις χρησιμοποιείς για φάρμακο. Ενώ, συνεχίζει, δίνοντας μια συνταγή για τσουκνίδες ομελέτα με καλής ποιότητας ελαιόλαδο και άφθονο πιπέρι. Ο Πετρόνιος, τώρα συγγραφέας που έζησε την εποχή του Νέρονα, έγραψε ότι για να αποκτήσουν οι άντρες τη χαμένη τους σεξουαλικότητα, θα έπρεπε κάποιος να τους μαστιγώσει με μια δέσμη από τσουκνίδες, στον αφαλό, στα νεφρά και στα οπίστια. Οι Ινδιάνοι επίσης χρησιμοποιούσαν την τσουκνίδα για τη θεραπεία της ακμής, τη διάρρεια, αλλά και της λοιμώξης του ουροποιητικού συστήματος.
Άμα δεν ζήσεις τη στιγμή, θα αναζητάς ταξίδια μες στις σιώπες, τα χάνεσαι στις πλανήστα παιχνίδια. Μα η ζωή είναι μικρή κι είναι πολλά τα πάθη.
Έτσι λοιπόν, πολλοί από εμάς θεωρούν τη τσουκνίδα ως ένα άχρηστο φυτό. Πολλοί, έτσι μικροί και μεγάλοι, όταν βρισκόμαστε στην εξοχή, προσέχουμε μην τυχόν και ακουμπήσουμε καμία τσουκνίδα, γιατί όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα θα μας προκαλέσει έντονο κάψιμο και φαγούρα. Αν τη γνωρίσουμε λοιπόν καλύτερα, τότε σίγουρα θα αλλάξουμε γνώμη, και γι' αυτό εδώ Δόκτωρ Γιώργος Λουκάς θα συνεχίσει να μας μιλάει για τη τσουκνίδα.
Ναι. Η τσουκνίδα είναι πλούσια σε βιταμίνες α, σε έψιλον κάπα, θιαμίνη, ριβοφλαμίνη, γλυκό οξύρι, ξεκαλά λιπαρά οξέα και αμινοξέα. Περιέχει πολλά μέταλλα και ιχνοστοιχεία όπως σίδηρο, ασβέστιο, κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, μαγκάνιο, χαλκό, χλώριο, φωσφορικά άλατα, σελήνιο, θείο και ψευδάργυρο σε αρκετές μεγάλες συγκεντρώσεις, άρα είναι πολύ θρεπτική. Mm-hmm. Περιέχει μεγάλη ομάδα ισχυρών αντιοξυδοτικών ουσιών, τα φλαβονοειδή, περιέχει λικοπένιο, περιέχει β' καροτένιο, καφεϊκό οξύ, μυλικό οξύ, οξικό οξύ, βεταΐνη, που αυτά έχουν ισχυρές αντιοξυδοτικές δράσεις και έτσι θωρακίζεται ο οργανισμός και εμποδίζεται η ανάπτυξη ελευθέρων ριζών, οι οποίες ανάπτυξη ελευθέρων ριζών μας γεράζει πρόωρα και αρρωσταίνουμε. Ναι. Επειδή δεν περιέχει οξαλικό οξύ και οξαλικά άλατα, βοηθάει στην απορρόφηση ακόμα περισσότερης ποσότητας σιδήρου από τον οργανισμό, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλα λαχανικά, που ενώ περιέχουν φυτικό σίδηρο δεν μπορεί να απορροφηθεί καλά από τον οργανισμό. Και επιπλέον η τσουχνίδα έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, που βοηθάει ακόμα περισσότερο στην απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό. Mm-hmm. Έτσι είναι αντιανεμικό και τονωτικό. Δυναμώνει τους εξασθενημένους οργανισμού. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους ηλικιωμένους ή σε νεαρά άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης και άτομα που είναι εξασθενημένα και ανεμικά.
Για την ανεμία, βέβαια. Πολύ σημαντικό.
Βέβαια, ναι. Έχει αντιδιαβητική δράση που οφείλεται σε ότι περιέχει την σεκρετίνη, η οποία διεγείρει το πάνκρεας για την παραγωγή ισουλίνης και έτσι βοηθάει στην διατήρηση της ευγλυκαιμίας στους διαβητικούς. Έχει αιμοστατικές ιδιότητες και βοηθάει σε αιμορραγίες, αιμοπτήσεις, μητροραγία, αιματουρία, αιμοφιλία, ρινοραγία. Τα πλάσματα τσουκνίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ρινοραγίες ή άλλες αιμορραγίες. Ήταν παλιό κόλπο των πρακτικών για να σταματάνε τις αιμορραγίες.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει αντισταμινική δράση και έτσι είναι πολύτιμη σε όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Κατά πλάσματα τσουκνίδας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ερεθισμούς του δέρματος ή και εκζέματα. Mm-hmm. Η τσουκνίδα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των παθήσεων του δέρματος, της ακμής, των κονδυλωμάτων, του εκζέματος, αλλά και πληγές και για εκδορές. Mm-hmm. Έχει επίσης ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και ανακουφίζει συμπτώματα φλεγμονών όπως κυστίτιδας, αρθρίτιδας και άλλες φλεγμονές. Mm-hmm. Και επειδή η φλεγμονή είναι η αιτία για πολλές ασθένειες, κατανοούμε το μέγεθος της χρησιμότητά της. Είναι ένα από τα πολυτιμότερα φυτά για την καλή λειτουργία του προστάτη και βοηθάει στη σεξουαλική ανικανότητα. Καθαρίζει το ουρικό οξύ από τον οργανισμό και έτσι ανακουφίζει από ποδάγρα και ουρική αρθρίτιδα. Βελτιώνει τη λειτουργία των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος. Έχει διουρητική δράση και βοηθάει στην αποβολή τοξινών και στην αντιμετώπιση της κατακράτησης των υγρών. Βοηθάει σημαντικά στην απώλεια βάρους και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Όσοι θέλουν σε αυτό το κοκτέιλ του αδυνατίσματος μπορούν να βάλουν και τσουκνίδα ή να αντικαταστήσουν τον κύστο με την τσουκνίδα σε αυτό το κοκτέιλ που είναι το αδυνατίσμα.
Όχι και τα δύο πάντως μαζί, δηλαδή.
Μπορεί, δεν
μπορεί,
υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, okay.
Έχει σπασμολυτική δράση και ανακουφίζει από τους πόνους. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η τσουκνίδα προστατεύει από την αιμορραγία και ενισχύει το έμβριο. Σε φυλάρουσες μητέρες προωθεί την παραγωγή γάλακτος. Η τσουκνίδα γενικά θεωρείται ασφαλές να χρησιμοποιηθεί και αμέσως μετά το ντοκετό και μπορεί να συνεχιστεί για παραθεταμένη χρονική περίοδο. Περιορίζει την αιμορραγία και τον πόνο κατά τα έμεινα και μπορεί να βοηθήσει και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμεινόπαυσης. Mm-hmm. Βοηθάει στη ρύθμιση της πίεσης και βοηθάει σε διάρρεια και εντερίτιδα.
Και Γιώργο, μπορούμε να το πίνουμε συχνά αυτό σαν ρόφημα, το βράζουμε...
Οι πανάκιες δηλαδή... είναι ρόφηματα που μπορείς να τα πίνεις συνέχεια. Και αυτά βοηθούν... Φανταστείτε τώρα ένα τέτοιο ρόφημα που βοηθάει το καθαρισμό, το συνεχές καθαρισμό του λεμφικού συστήματος, mm-hmm. το οποίο καθαρίζει όλα τα συστήματα του οργανισμού. Φανταστείτε τι πολλαπλά ωφέλη έχει μόνο και μόνο από αυτή τη δράση. Δεν μένω στις άλλες ωφέλιμες δράσεις που, για παράδειγμα, είναι πολύ θρεπτική τροφή, παίρνεις πολλές βιταμίνες, παίρνεις πολλά υγνοστοιχεία και μάλιστα με τη σφραγίδα της φύσης. Δηλαδή, όταν παίρνεις τα υλικά όπως τα έχει φτιάξει η φύση, είναι καλύτερης ποιότητας και αποτελεσματικότητας.
Ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Thank you.
τι της άρεσε μες στην κουζίνα μόνη. Τις ώρες να σκοτώνει με τη μαγειρική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της. Και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Και πέφτανε τα δάκρυα θυμώντας τη ζωή της. Και δίναν στο φαΐ της μια γεύση μαγική. Κίνινο μοσχοκάριδο και κόκκινο πιπέρι. Πότε δεν είχε τέρι να αλλάξει μια ευχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση. Να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Να χαμηλώσει στη φωτιά μετά την πρώτη βράση. Να γίνονταν η πλάση ξανά από την αρχή. Και σκόρδο μια σκελίδα. Να φεγγε μια ελπίδα στα μάτια τα μελιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι. Να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Και προς το τέλος πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι. Να νιώθε ένα χάδι μια μέρα στα μαλλιά. Μια νύχτα έπιασε φωτιά μέσα στο μαγεριό της. Που κάνε το παιδιό της να μοιάζει με γιορτή. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα. Όλο ίδια με εκείνα που είχε ονειρευτεί. Τέτοια που γύρω φύτρωσαν άσπρα του γάμου κρίνα. Όλο ίδια με εκείνα. Πόσες καρδιές που γίνανε ανάλαμποι κι αθάλι. Μας κάνανε μεγάλη κάποια μικρή στιγμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Θόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη. Χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλό γραμμή.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Τη τσουκνίδα μπορούμε να την τρώμε βραστή, με λάδι και λεμόνι, να φτιάξουμε τσουκνιδόπιτες, αλλά ακόμα πιο εύγευστη είναι η σούπα από τσουκνίδα. Στη σούπα δεν χάνονται οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία αφού την προσθέτουμε μόλις 3 λεπτά πριν το τέλος του ψησίματος. Στη Μακεδονία με τσουκνίδες φτιάχνουν ένα νοστιμότατο τσουκνιδοπίλαφο. Στην Ιταλία η τσουκνίδα μαγειρεύεται με ριζότο και άφθονο τυρί πεκορίνο. Οι τσουκνίδες είναι πολύ νόστιμες αν φαγωθούν ομελέτα με ελάχιστο βούτυρο. Η φαγούρα και το κάψιμο που νιώθουμε όταν έλθουμε σε επαφή με τη τσουκνίδα οφείλεται σε ένα δηλητηριώδες υγρό που περιέχουν οι λεπτές βελόνες του φυτού, στη σύσταση του οποίου υπάρχει μυρμικικό οξύ. Ακυτελοχολίνες και ισταμίνες, οι οποίες όμως βελόνες καταστρέφονται με το βράσιμο ή το ψήσιμο. Από τους συνόδεις βλαστούς του φυτού γίνεται εκλωστή για καλής ποιότητας ύφασμα. Παλαιότερα, ο Βασκύρος και Καμτσαντάλος τους χρησιμοποιούσαν για τη κατασκευή των χορδών και δικτυών για το ψάρεμα. Οι σπόροι επίσης της τσουκνίδας δραστηριοποιούν την οτοκία των ορνηθών. Μπορούμε να ανακατέψουμε τη τσουκνίδα με την τροφή των σκύλων, των αλόγων, των αγελάδων και των χείρων. Θα δυναμώσει έτσι το τρίχωμά τους και θα το κάνει να γυαλίσει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην Κυπουρική για την καταπολέμηση της ψώρας. Γι' αυτό το σκοπό αναμειγνύονται 500 με 700 γραμμάρια χλώρης ή 200 γραμμάρια αποξηραμένης τσουκνίδας με 5 λίτρα κρύου νερού για ένα 24ωρο και μετά ψεκάζονται τα προσβεβλημένα φυτά. Γιώργο.
Ναι, πολλές οι εφαρμογές της. Μιλήσαμε για τη φλεγμονή και τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της τσουκνίδας. Και το γανόδερμα και ο κύστος, αλλά και το σκόρδο που αναφέραμε στις εκπομπές μας μέχρι τώρα, έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μπορούμε να ωφεληθούμε πόσο μπορούμε να ωφεληθεί ο οργανισμός μας από όλη αυτή τη γνώση που δώσαμε σε αυτές τις εκπομπές. Όντως. Γιατί αυτά τα πότανα, αυτές οι ουσίες έχουν πολυεπίπεδη ωφέλεια στον οργανισμό. Και εδώ πρέπει, θα σας πω, μια και μιλάμε για τη φλεγμονή, για μια τροφή που έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση που τη συνιστώ σε πολλούς. Είναι το ρεβιθάλευρο. Να σας πω την ιστορία πώς γνώρισα το ρεβιθάλευρο. Συνάντησα έναν φίλο μου που ήμασταν μαζί στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Τον συνάντησα μετά από χρόνια. Και εκεί που τα λέγαμε, τι να λεπείς τώρα σε αυτή την ηλικία, αρχίσαμε και λέγαμε τα προβλήματά μας. Εγώ έχω εκεί. Λοιπόν, λέγαμε την ιστορία, τι έχουμε πάθει. Και εκεί λοιπόν μου είπε τη δικιά του ιστορία που τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Σε αυτόν είχε διαγνωστεί σαρκοείδωση. Και ήταν σε αγωγή και η προοπτική ήταν να παίρνει φάρμακα συνέχεια από τους γιατρούς. Κάποιος λοιπόν του είπε ότι το ρεβιθάλευρο κάνει καλό στις φλεγμονές. Και άρχισε να παίρνει καθημερινά μαζί με χυμό μια κουταλιά ρεβιθάλευρο. Μετά από κάποιους μήνες η κατάσταση της υγείας του είχε βοηθηθεί πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή και οι γιατροί του είχαν εντυπωσιαστεί και μάλιστα επειδή ήταν πάρα πολύ βελτιωμένος άρχισαν να του ελαττώνουν τα σκευάσματα και κάποια στιγμή είχε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση που του είπαν «Κοίταξε, πρόσεχε από εδώ και στο εξής, αλλά δεν χρειάζεσαι πλέον φάρμακα γιατί ο οργανισμός σου είναι σε πολύ καλό επίπεδο». Και έτσι λοιπόν αυτός το έχει σύστημα και πίνει καθημερινά ρεβιθάλευρο και έτσι λοιπόν με ευκαιρία αυτή της ιστορίας η οποία με εντυπωσίασε άρχισα να ψάχνω για το ρεβιθάλευρο και βρήκα ότι το συνιστούν για φλεγμονές. Και κάποια στιγμή όταν βρέθηκε ένας φίλος να έχει αυξημένους δείκτες φλεγμονής για κάποιους μήνες στις αιματολογικές του εξετάσεις που δεν μπορούσαν να βρουν να βρεθεί κάποια αιτία αλλά αυτός είχε αυξημένους δείκτες φλεγμονής του συνέστησε το ρεβιθάλευρο και αυτός πράγματι μετά από κάποιες εβδομάδες ήταν βελτιωμένος και κάποια στιγμή ξεπέρασε το θέμα του και έτσι με αυτή τη σιγά σιγά άρχισα να το συνιστώ μαζί με την αποτοξίνωση όπου υπάρχει φλεγμονή πλέον συνιστώ και ρεβιθάλευρο. Εδώ πρέπει όμως να πω κάτι ότι ο συμμαθητής μου δεν έκοψε τα φάρμακα μόνος του, άρχισε το ρεβιθάλευρο, συνέχισε να πηγαίνει στους γιατρούς του, οι γιατροί του αποφάνθηκαν ήδη ότι βελτιώθηκε, παρατήρησαν τις βελτιώσεις και αυτοί επέλεξαν την πορεία. σε θέματα υγείας πρέπει να είμαστε κάπως αρκετά προσεκτικοί και να μην κάνουμε παρορμητικές κινήσεις. Και προσωπικά ποτέ δεν θα συνιστούσα σε κάποιον να σταματήσει από μόνος του φάρμακα ή ξαφνικά μια θεραπεία.
Πρέπει να είναι σε επαφή με το γιατρό, δηλαδή.
Και όποιος παίρνει κάποια φάρμακα πρέπει σε όλες αυτές τις διαδικασίες να καθοδηγείται και από κάποιον ειδικό για να γίνονται όλα με ασφάλεια. Πάντως, τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές εταιρείες έχουν αναπτύξει προϊόντα βασισμένα στην υποκρατική άποψη ότι η τροφή σου να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακο η τροφή σου. Και,
πολύ αισιόδοξο αυτό ακούγεται. Μακάρι. Πολύ αισιόδοξο αυτό ακούγεται. Λέω μακάρι.
Ναι. Και εγώ τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με ανθρώπους που πιστεύουμε αυτή τη θεώρηση και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να αποδείξουμε κάποιες τέτοιες δράσεις. Είχαμε αναφέρει σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι συμμετείχα μαζί με συνεργάτες σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το Aqua Bio Profit, που ήταν ένα πρόγραμμα για την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της υδατοκαλλιέργειας και της αλίας. Στα πλαίσια του προγράμματος υπήρχε σχεδιασμός να αναπτυχθεί ειδική τεχνολογία για την αξιοποίηση των τμήματων των ψαριών που δεν τρώγονται και που είναι πολύ πλούσια σε συστατικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων συμπληρωμάτων διατροφής.
Όπως φαντάζομαι,
από παιδιά μας λέγανε ότι το κεφάλι του ψαριού είναι το καλύτερο. Και οι περισσότεροι το πετάμε. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό τώρα είναι στο τελικό στάδιο, τελειώνει η έρευνα και έδειξαν οι μετρήσεις ότι τα σκευάσματα αυτά βοηθούν και στη μείωση του στρες και στη μείωση και στη βελτίωση της διάθεσης, καθώς επίσης και στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Αυτή είναι μία από τις έρευνες στην οποία συμμετείχα, αλλά οι έρευνες μας σχετικά με τα θέματα τα διατροφικά και τις είχαν ξεκινήσει χρόνια πριν. Πριν χρόνια είχα παρακολουθήσει ένα συνέδριο τον αείμνη ηθοποιό Νίκο Ζερβό, ήταν ένας ομοιοπαθητικός, ο οποίος είχε παρουσιάσει συνέδριο πειράματα που είχε κάνει για το μεγάλωμα των αυγών της κότας με φάρμακα τεχνολογίας ομοιοπαθητικού φαρμάκου, που είναι ουσιαστικά σκευάσματα απειροελάχιστης δόσης. Είχα πάρα πολύ εντυπωσιαστεί από το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης, γιατί είχε κάνει μετρήσεις το πώς μεγάλωναν τα αυγά, το πώς οι κότες ήταν πιο υγιείς και είχαν λιγότερους θανάτους στις δομές αυτές που αναπτύσσονταν το πείραμα. Πάντως ήταν τόσο εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, τα οποία αυτά με οδήγησαν να αρχίσω να κάνω κάποια πειράματα. Ένα από τα πειράματά μας έγινε με επαγγελματικό σχεδιασμό και αφορούσε την ανάπτυξη των ψαριών με χρήση σκευασμάτων απειροελάχιστης δόσης. Αυτό το πείραμα το έκανε ένας συνεργάτης μου, ο οποίος είχε διδακτορικό πάνω στις ιχθυοκαλλιέργειες, λέγεται Γιώργος Πετσάλης, είχε ασχοληθεί με τη διατροφή των ψαριών και με τις ιχθυοκαλλιέργειες για χρόνια και είχε διδαχτεί τη γνωστική ομοιοπαθητική από εμένα. Χρησιμοποίησε για την καλλιέργεια των ψαριών σκευάσματα απειροελάχιστης δόσης για την καλύτερη ανάπτυξή τους, για να μην αρρωσταίνουν, ελάττωσε τις αντιβιώσεις. Τα σκευάσματα που ελαττώνουν το φόβο και την ανησυχία στα ψάρια είναι αυτά που βοηθούν στην καλύτερη ανάπτυξή τους και στο να είναι πιο νόστιμα. Τα ψάρια αυτά κυκλοφόρησαν με ένα σλόγγαν: νόστιμα ψάρια είναι τα ανέμελα ψάρια. Και βέβαια ο νουνός τους ήμουνα εγώ. Πράγματι αυτά τα ψάρια έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή το ψάρι 9 ημερών είχε γεύση σαν να είναι 2 ημερών. Είχε καλύτερη συμπεριφορά στο χρόνο αφού ψαρεύεται. Εννοείται ότι είχε πολύ καλή γεύση και είχε, είχε ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό που αρέσει πάρα πολύ στις νοικοκυρές. Όταν ψινόταν στην κουζίνα δεν μύριζε, δεν υπήρχε ψαρίλα αυτή που συνήθως υπάρχει στο σπίτι όταν μαγειρεύεται ένα ψάρι. Λοιπόν, και βέβαια μέσα από φιλοσοφικές αναζητήσεις, αυτό ήταν ένα επιτυχημένο πείραμα το οποίο λειτουργήσε και επαγγελματικά. Μετά από όλες αυτές τις φιλοσοφικές αναζητήσεις έχουμε κάποια σχέδια για διατροφικά προϊόντα τα οποία ταυτόχρονα να έχουν και ευεργετική δράση για την υγεία. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι είτε ίνοι ενεργειακοί ή ενεργειακές μπύρες ή ενεργειακά λάδια ή προϊόντα μελιού. Και εδώ πρέπει να σας πω για ένα πρόσφατο δημιούργημά μας, το οποίο είναι ο ίνος Ερατό. Η Ερατό είναι μια από τις 9 μούσες της ελληνικής μυθολογίας, μούσα της λυρικής ποίησης και των ύμνων. Είναι αυτή που επινόησε τα ερωτικά ποίηματα, το γάμο, την ποίηση, τη μουσική και τη διαλεκτική. Και ο ίνος Ερατό λοιπόν είναι το πρώτο δημιούργημα από μια σειρά προϊόντων που βασίζονται στη χρήση θεραπευτικών ιδιαιτήτων βοτάνων και φυσικών συστατικών υψηλής ποιότητας, τα οποία ενισχύονται με κυταρικούς ρυθμιστές απειροελάχιστης δόσης. Είναι μια τεχνολογία την οποία έχω ασχοληθεί τα 25 χρόνια, έχει αποδειχτεί η δράση της και πάνω σε εκεί βασίζεται η θεωρία των τριπλών αλάτων για την οποία έχω πάρει και το βραβείο Παυλόβ. Ο ίνος Ερατό είναι ένας ίνος που βελτιώνει τη διάθεση, ρυθμίζει την πίεση, αποτοξινώνει και εμποδίζει τη βλαβηρή συνήθεια του αλκοολισμού, βοηθώντας την απεξάρτηση από το αλκοόλ.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικά πράγματα. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή με το ψυχίατρο και ομοιοπαθητικό Dr. Γιώργο Λουκά, που μας μίλησε για πολύ σημαντικά πράγματα, για την αποτοξίνωση άλλη μια φορά. Γιώργο, επιφυλασσόμαστε για την επόμενη εκπομπή και με πολλή αγωνία και μεγάλα αυτιά.
Ευχαριστώ, Αλέξη μου, ναι. Θα είναι σύντομη. Σύντομα θα είναι η επόμενη εκπομπή.
Ωραία, ωραία, το ευχόμαστε. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.